Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами далей Валентин Жданко. У программе «Поштовая скринка 111» огляд листов наших слухачов. Імклівы заняпад беларускай эканомікі трывожыць усё большую колькасць людзей. Гэта адбіваецца і на тэматыцы пошты свабоды. Многія нашы слухачы важліва сочаць за эканамічнымі працэсамі ў краіне, спрабуюць асэнсоўваць і абагульняць уласныя назіранні, а таксама дзеляцца імі ў сваіх лістах. Пачну сённяшнюю размову з допіса Міхаіла Несцярэнкі з Гомеля. Слухач піша: «Гляджу чарговую нараду Лукашэнкі з падначаленымі на тэму вартага жалю стану беларускай эканомікі. І што ж чую? Прэзідэнт аж заходзіцца ад гневу. Рэзаць па-жывому людзей, адбіраючы апошнія грошы з кішэняў у паловы насельніцтва, нікому не дазволена. У мяне ад гэтых слоў аж сківіца адвісла. Дык гэта, аказваецца, не ён забірае ў людзей з кішэняў апошнія грошы. А хто ж тады замест яго падпісаў тыя ўказы, якімі ўведзены ўсе новыя паборы? Падатак на дармаедаў не ён, і шматразовае падвышэнне камунальных тарыфаў не ён, і фактычная забарона на шопінг-паездкі ў Польшу таксама не ён. Не магу ўявіць, на каго разлічаны гэты танны спектакль», — напісаў у сваім лісце на свабоду Міхаіл Несцярэнка з Гомеля. Прапагандысцкі прыём пад умоўнай назвай «Цар добры, баяры кепскія» сапраўды прымітыўны, але дзейнічае на пэўную і значную частку грамадства – безадмоўна. Гэта за гады кіравання Лукашэнкі шматкось правяралася і пацвярджалася. Таму такі прыём і працягвае выкарыстоўвацца. Хоць сітуацыя і праўда амаль анекдатычная. Адзінаўладны, аўтарытарны правадыр, які ўжо 20 годзі робіць у краіне што хоча, прылюдна распякае ім жа прызначаных міністраў за тое, што народ даведзены да галечы. Наш даўні сябар Кастусь Сырэль з Вушачаў даслаў водгук на серыю перадач да 70-й гадавіны беластоцкай трагедыі. Узімку 1946 года у выніку рэйду аддзелаў польскага антыкамуністычнага падполля пад камандаваннем Рамуальда Райса, псеўданім Буры, былі спаленыя 5 вёсак і загінулі 80 чалавек мірнага насельніцтва. Слухач з гэтай нагоды піша: «На снезе ляжыць забітая жанчына, побач яе дзеці. Жанчына бы укрыжаваная, але не на крыжы, як Христос, а на сваёй роднай зямлі. Яны перажылі вайну, перажылі фашысцкую акупацыю, 5 галодных страшных гадоў, і пасля гэтага іх забілі свае. Якія абставіны вышэйшай неабходнасці прымусілі Бурага і ягоных паплечнікаў забіць гэтую маладую жанчыну і яе дзяцей? Каму яны пагражалі? Якое страшнае злачынства ўчынілі, каб разлічыцца за яго жыццём? І чаму гэтае забойства суд вызначыў як неадназначнае этычна? Фотаздымак вісіць на сайце «Свабоды» ўжо тыдзень. І ўжо тыдзень я шукаю адказу на гэтае пытанне. І пакуль я бачу толькі адзін адказ. Ён грунтуецца на фактах, якіх ніхто не спрэчвае. Уласна кажучы, які бясспрэчны факт мы тут бачым? Група хрысціян адной канфесіі бадзяецца па пэўнай тэрыторыі і забівае хрысціян іншай канфесіі, у тым ліку жанчын і дзяцей, якія нічога дрэннага першым хрысціянам не зрабілі. Апошні сказ можна аднесці не толькі да атрада Бурага і ягоных ахвяр на здымку. Тое самае можна сказаць і пра пераслед старавераў праваслаўнымі, пра шматвекавое супрацьстаянне каталікоў і пратэстантаў. Можна ўзяць і шырэй тысячагадовыя сутычкі мусульман і хрысціян, хрысціян і габрэяў, габрэяў і мусульман. Мараль, шановна гаспадарства, такая рэч, або яна ёсць, або яе няма, і веравызнанне тут ні пры чым. Каб Христос, убачыўшы на сайце «Свабоды» узгаданае фота, даведаўся, што жанчына і дзеці на ім забітыя ад яго імя, ён бы, напэўна, заплакаў і выракся створанай ім рэлігіі. Шановная Радыё Свабода, я заўважыў, што вы не надта ахвотна выказваецеся на рэлігійныя тэмы. Напэўна, у радыёстанцыі такая этыка, і, напэўна, яна абгрунтаваная. Я сам у прыватных размовах не надта імкнуся выказвацца пра свой рэлігійны светапогляд, які значна адрозніваецца ад агульнапрынятага. Я супраць таго, каб маляваць карыкатуры на святых і прарокаў, як гэта калісьці неабдумана зрабіў часопіс «Шарлі Эбдо». Але выказацца аргументавана і без абразаў, лічу, можна, — напісаў у сваім лісце на свабоду Кастусь Сырэль з Вушачаў. Так, спадар Кастусь, у нас нема забароненых для абмеркавання тэмаў. Але вы маеце рацыю, такія далікатныя праблемы, якія закранаюць рэлігійныя пачуцці людзей, павінны абмяркоўвацца максімальна карэктна, збалансавана, узважана. Што непасрэдна да тэмы 70-годдзя той сумнай падзеі. На мінулым тыдні з Варшавы прыйшло паведамленне. Прэзідэнт Польшчы Анджэй Дуда дэманстратыўна адмовіўся ўзяць патранаж над шэсцем памяці бурага ў Гайнаўцы, якое збіраюцца правесці правыя радыкалы. Гэта даволі красамоўна сведчыць пра стаўленне цяперашняй польскай дзяржавы да тых падзеяў, нягледзячы на некаторыя судовыя рашэнні 90-х гадоў, прынятых на хвалі барацьбы з наступствамі камуністычнага панавання. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы Менск 5, паштовая скрынка 111.